4. Հրաժարվելով հների այն հայացքից, թե աստվածությունը ժողովրդի կամքը ենթարկում է մի ընտրյալի և այդ ընտրյալի կամքը աստվածության, պատմությունը չի կարող մի քայլ անել առանց հակասության, չընտրելով երկուսից մեկը, կամ վերադառնալ նախկին այն հավատալիքին, թե աստվածությունը անմիջական մասնակցություն ունի մարդկային գործերին, կամ որոշակի բացատրել նշանակությունն այն ուժի, որը պատմական անցքեր է առաջացնում, և որը կոչվում է իշխանություն. Վերադառնալ առաջինին անկարելի է. Հավատալիքը կործանված է, ուստի և անհրաժեշտ է բացատրել իշխանության նշանակությունը. Նապոլյոնը հրամայեց զորք հավաքել և գնալ պատերազմ. Այս պատկերացումը այն աստիճան սովորական է մեզ համար, այն աստիճան մենք ընտելացել ենք այդ հայացքին, որ այն հարցը, թե ինչու 600 000 մարդ պատերազմ են գնում, երբ Նապոլյոնն այսինչ խոսքերն է ասում, մեզ անիմաստ է թվում. Նա իշխանություն է ունեցել, ուստի և կատարվել է այն, ինչ նա հրամայել է. Այս պատերազմը միանգամայն բավարար է, եթե մենք հավատում ենք, որ իշխանությունը նրան տրված է եղել Աստծուց. Բայց քանի որ մենք այդ չենք ընդունում, անհրաժեշտ է որոշել, թե ինչ բան է մի մարդու այդ իշխանությունը մյուսների վրա. Այդ իշխանությունը չի կարող լինել այն անմիջական իշխանությունը ուժեղ էակի ֆիզիկական գերակշռության թույլի նկատմամբ, գերակշռություն, որ հիմնված է ֆիզիկական ուժ գործադրելու սպառնալիքի վրա, ինչպես Հերկուլեսի իշխանությունը. Դա չի կարող հիմնված լինել բարոյական ուժի գերակշռության վրա, ինչպես այդ պարզամտորեն կարծում են որոշ պատմագիրներ, ասելով, թե պատմական գործիչները հերոսներ են, այսինքն մարդիկ, որոշտված են հոգու և մարմնի առանձնահատուկ ուժով, որը կոչվում է հանճարեղություն. Այդ իշխանությունը չի կարող հիմնվել բարոյական ուժի գերակշռության վրա, որովհետև, չխոսելով հերոս մարդկանց մասին, ինչպես Նապոլյոններն են, որոնց բարոյական արժանիքների մասին կարծիքները շատ են տարբերվում. Պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ ոչ Լյուդովիկոս 11-րդները, ոչ Մետեռնիխները, որոնք կառավարել են միլիոնավոր մարդկանց, չեն ունեցել հոգեկան ուժի ոչ մի առանձին հատկություն, այլ ընդհակառակը, մեծ մասամբ բարոյապես ավելի թույլ են եղել յուրաքանչյուրից այդ միլիոնավոր մարդկանցից, որոնց նրանք կառավարել են. Եթե իշխանության աղբյուրը իշխանության տեր անձի ոչ ֆիզիկական և ոչ էլ բարոյական հատկությանց մեջ է, ապա ակներև է, որ այդ իշխանության աղբյուրը պետք է գտնվի անձնավորությունից դուրս, դեպ մասաներն ունեցած հարաբերությունների մեջ, այն մասաները, որոնց մեջ է գտնվում իշխանության տեր անձնավորությունը. Ճիշտ այդպես էլ հասկանում է իշխանությունը իրավագիտությունը, պատմության հենց այն դրամամանրիչ գանձարքը, որը խոստանում է իշխանության պատմական հասկացությունը մանրել զուտ ոսկով. Իշխանությունը մասաների կամքի միակցությունն է, որը արտահայտված է կամ լռելիային համաձայնությամբ փոխանցված է մասաների կողմից ընտրված կառավարիչների. Իրավունքի գիտության բնագավառում գիտություն, որ կազմված է այն դատողություններից, թե ինչպես պետք էր կազմակերպել պետությունն ու իշխանությունը, եթե կարելի լիներ այդ ամենը կազմակերպել. Այդ բոլորը շատ պարզ է, բայց գործադրության մեջ, պատմության նկատմամբ իշխանության այդ սահմանումը պարզաբանումներ է պահանջում. Իրավունքի գիտությունը պետությունն ու իշխանությունը դիտում է, ինչպես հները կրակն էին դիտում, որպես ինչ-որ մի բացարձակ գոյություն ունեցող բան. Իսկ պատմության համար պետությունն ու իշխանությունը միայն երևույթներ են, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր ժամանակի ֆիզիկայի համար կրակը տարերք չէ, այլ երևույթ։ Պատմության և իրավունքի գիտության հայացքների հենց այս հիմնական տարբերությունից է առաջանում այն, որ իրավունքի գիտությունը կարող է մանրամասնորեն պատմել, թե ինչպես իր կարծիքով պետք էր կազմել իշխանությունը, և ինչ բան է իշխանությունը, որ անշարժորեն գոյություն ունի ժամանակից դուրս։ Բայց պատմական հարցերին ժամանակի մեջ ձևավորված իշխանության նշանակության մասին նա ոչինչ չի կարող պատասխանել։ Եթե իշխանությունը կառավարչին փոխանցված կամքերի միակցություն է, ապա Պուգաչովը արդյոք մասաների կամքի ներկայացուցիչն է։ Եթե ոչ, ապա ինչու է ներկայացուցիչ Նապոլյոն առաջինը։ Ինչու Նապոլյոն երրորդը, երբ նրան բռնեցին Բուլոնում, ոչրագործ էր, իսկ հետո ոչրագործ եղան նրանք, որոնց բռնեց նա։ Պալատական ռևոլյուցիաների ժամանակ, որոնց մասնակցում են երբեմն 2-3 մարդ, արդյոք մասաների կամքը նույնպես փոխանցվում է նոր անձնավորության։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակ փոխանցվում է արդյոք ժողովրդի մասաների կամքը իրեն նվաճողի։ 1808 թվին Հռենոսյան դաշնակցության կամքը փոխանցվեց արդյոք Նապոլեոնին։ Ռուս ժողովրդի մասաների կամքը փոխանցվեց արդյոք Նապոլեոնին 1809 թվի միջոցին, երբ մեր զորքերը ֆրանսիացիների հետ դաշնակցած գնացին կռվելու Ավստրիայի դեմ։ Այս հարցերին կարելի է պատասխանել 3 կերպ։ Կամ առաջին, ընդունել, որ մասաների կամքը միշտ անպայմանորեն տրվում է այն կառավարչին կամ այն կառավարիչներին, որոնց իրենք ընտրել են, և որ այդ պատճառով ամեն մի նոր իշխանության ծագում, ամեն մի պայքար ընդդեմ մի անգամ տրված իշխանության պետք է դիտվի միայն որպես իսկական իշխանության խախտում։ Կամ երկրորդ, ընդունել, որ մասաների կամքը փոխանցվում է կառավարիչներին պայմանաբար, որոշ և հայտնի պայմաններով, և ցույց տալ, որ իշխանության բոլոր ճնշումները, ընդհարումները և անգամ ոչնչացումն առաջանում են նրանից, որ կառավարիչները չեն պահպանում այն պայմանները, որոնցով իշխանությունը հանձնված է նրանց։ Ընդունել, որ մասաների կամքը փոխանցվում է կառավարիչներին պայմանաբար, բայց անհայտ, անորոշ պայմաններով, և որ շատ իշխանությունների ծագումը, նրանց պայքարն ու անկումը տեղի են ունենում միայն կառավարիչների, այն անհայտ պայմանները ավել կամ պակաս կատարելուց, պայմաններ, որոնցով մասաների կամքը ոմանցից փոխանցվում են ուրիշների։ Այսպես 3 կերպ և բացատրում են պատմաբանները մասաների վերաբերմունքը դեպի կառավարողները։ Պատմաբաններից ոմանք, չհասկանալով պարզամտությամբ իշխանության նշանակության հարցը, հենց այն մասնավոր և կենսագրական պատմագիրները, որոնց մասին խոսվեց վերև, կարծես ընդունում են այն, որ մասաների կամքի միակցությունը փոխանցվում է պատմական անձերին անպայմանորեն։ Ուստի և նկարագրելով որևէ մի իշխանություն, այդ պատմագիրները ենթադրում են, որ այդ իսկ իշխանությունը միակ բացարձակն է ու իսկականը, իսկ ամեն մի այլ ուժ, որ հակառակ է գնում այդ իսկական իշխանության, ոչ թե իշխանություն է, այլ իշխանության խախտում, բռնություն։ Նրանց թեորիան, որ պիտանի է պատմության նախնական և խաղաղ շրջանների համար գործադրության մեջ, ժողովուրդների կյանքի բարդ և բուռն շրջաններում, որոնց միջոցին միաժամանակ ծագում ու պայքարում են միմյանց միջև տարբեր իշխանություններ, այն անհարմարությունն ունի, որ պատմագիր լեգիտիմիստը կապացուցի, թե կոնվենտը, դիրեկտորիան և Բոնապարտը իշխանության խախտումն էին միայն, իսկ ռեսպուբլիկականն ու Բոնապարտիստը կապացուցեն, մեկը թե կոնվենտը, իսկ մյուսը թե կայսրությունն էր իսկական իշխանությունը, իսկ մնացյալ ամենն իշխանության խախտումն է եղել։ Ակներև է, որ այսպիսով, փոխադարձաբար իրար հերքելով, այս պատմագիրների իշխանության բացատրությունները կարող են պետ գալ ամենամատաղ հասակի երեխաներին։ Ընդունելով պատմության նկատմամբ եղած այս հայացքի սխալ լինելը, ուրիշ կարգի պատմագիրներ ասում են, թե իշխանությունը հիմնված է մասաների կամքերի միակցությունը պայմանաբար կառավարողներին հանձնելու վրա, և որ պատմական անձնավորությունները իշխանություն ունեն միայն պայմանով կատարել այն ծրագիրը, որը լռելիային համաձայնությամբ հրահանգել է նրանց ժողովրդի կամքը։ Բայց թե ինչու՞ ներկայանում այս ծրագիրը, այդ պատմաբանները մեզ չեն ասում, կամ եթե ասում են, ապա շարունակ հակասում են միմյանց։ Յուրաքանչյուր պատմագրի, նայած թե ըստ նրա հայացքի ինչն է կազմում ժողովրդի շարժման նպատակը, այդ ծրագիրը նրան պատկերանում է Ֆրանսիայի կամ այլ պետության մեծության, հարստության, ազատության, քաղաքացիների լուսավորության մեջ։ Բայց արդեն չխոսելով պատմագիրների հակասության մասին, թե ինչպիսի ծրագիր է այդ, թույլ տալով անգամ, որ գոյություն ունի բոլորի համար մի ընդհանուր ծրագիր, պատմական փաստերը գրեթե միշտ հակասում են այդ թեորիային։ Եթե այն պայմանները, որոնցով իշխանության փոխանցումը կայանում է ժողովրդի հարստության, ազատության, լուսավորության մեջ, ապա ինչու Լյուդովիկոս 14-երորդները և Յոհան 4-ները հանգիստ ապրում են մինչև իրենց թագավորության վերջը, իսկ Լյուդովիկոս 11-երորդները և Կարլոս առաջինները մահապատժի են ենթարկվում ժողովրդի կողմից։ Այս հարցին այդ պատմաբանները պատասխանում են նրանով, թե Լյուդովիկոս 14-րդի ծրագրին հակառակ գործունեությունը անդրադարձել է Լյուդովիկոս 16-րդի վրա։ Բայց ինչու նա չի անդրադարձել Լյուդովիկոս 14-րդի և 15-րդի վրա։ Ինչու դա հենց պետք է անդրադառնար Լյուդովիկոս 16-րդի վրա։ Եվ որն է այդ անդրադարձման ժամկետը։ Այս հարցերին պատասխան չկա և չի կարող լինել։ Այս հայեցակետով քիչ է բացատրվում նաև այն բանի պատճառը, թե կամքերի միակցությունը մի քանի դար չի փոխանցվում իրենց կառավարողներից ու նրան ճառանգներից, իսկ հետո հանկարծ 50 տարվա ընթացքում փոխանցվում է կոնվենտին, դիրեկտորիային, Նապոլյոնին, Ալեքսանդրին, Լյուդովիկոս 16-րդին, նորից Նապոլյոնին, Կարլոս 10-րդին, Լյուդովիկոս Ֆիլիպին, ռեսպուբլիկական կառավարությանը, Նապոլյոն 3-րդին։ Կամքերի այս արագորեն կատարվող փոխանցումները միանձից մյուսին, մանավանդ միջազգային հարաբերությունների, նվաճումների և դաշինքների միջոցին, բացատրելիս, այս պատմագիրները ակամա պետք է ընդունեն, որ այդ երևույթների մի մասը արդեն կանոնավոր փոխանցումներ չեն կամքերի, այլ պատահականություններ են, կախված դիվանագետի կամ միապետի կամ պարտիայի ղեկավարի մերթ խորամանկությունից, մերթ սխալներից կամ նենգությունից, կամ թուլությունից։ Այնպես որ պատմության երևույթների մեծ մասը, երկպառակությունները, ռևոլյուցիաները, նվաճումները, այդ պատմագիրները պատկերացնում են արդեն ոչ թե ազատ կամքերի փոխանցման արդյունք, այլ մի կամ մի քանի մարդկանց սխալ ուղղություն ստացած կամքի արդյունք, այսինքն նորից իշխանության խախտումներ։ Ուստի և պատմական անցքերն էլ այդ կարգի պատմագիրների կողմից ներկայացվում են շեղումներ թեորիայից։ Այս պատմագիրները նման այն բուսաբանին, որը նկատելով, որ մի քանի բույսեր սերմերից դուրս են գալիս երկբլթակ տերևով, պնդեր այն բանի վրա, թե ամենը, ինչ աճում է երկու տերևի բաժանված, և որ արմավենին ու սունկը և անգամ կաղնին, ճյուղավորվելով իր լրիվ հասակի մեջ և այլևս նման չլինելով երկու տերևավորներին, նահանջում են թեորիայից։ Երրորդ պատմագիրները ընդունում են, որ մասաների կամքը պատմական անձերին է փոխանցվում պայմանաբար, բայց թե այդ պայմանները մեզան հայտ են։ Նրանք ասում են, թե պատմական անձերը իշխանություն ունեն միայն այն պատճառով, որ նրանք կատարում են իրենց փոխանցված մասաների կամքը։ Բայց այդ դեպքում, եթե այն ուժը, որ շարժում է ժողովուրդները, ոչ թե պատմական անձերի մեջ է, այլ ժողովուրդների իրենց մեջ է, ապա էլ ինչու՞ն է այդ պատմական անձերի նշանակությունը։ Պատմական անձերը, ասում են այդ պատմագիրները, իրենց մով արտահայտում են մասաների կամքը։ Պատմական անձերի գործունեությունը ներկայացնում է մասաների գործունեությունը։ Բայց այդ դեպքում հարց է ծագում. պատմական անձերի արդյոք ամբողջ գործունեությունն է հանդիսանում մասաների կամքի արտահայտություն, թե միայն նրա մի որոշ կողմը։ Եթե պատմական անձերի ամբողջ գործունեությունը հանդիսանում է մասաների կամքի արտահայտություն, ինչպես այդ կարծում են ոմանք, ապա Նապոլյոնների, Եկատերինաների կենսագիրները պալատական կյանքի բամբասանքի բոլոր մանրամասնություններով հանդիսանում են ժողովուրդների կյանքի արտահայտություն, մի բան, որ ակնհայտ անմտություն է։ Իսկ եթե պատմական անձի գործունեության միայն մի կողմն է հանդիսանում ժողովուրդների կյանքի արտահայտություն, ինչպես և այդ կարծում են ուրիշ կարծեցյալ փիլիսոփա պատմագիրները, ապա նրա համար, որպեսզի որոշենք, թե պատմական անձնավորության գործունեության որ կողմն է արտահայտում ժողովրդի կյանքը, պետք է իմանալ նախ, թե ինչում ներկայանում ժողովրդի կյանքը։ Հանդիպելով այս դժվարության, այս կարգի պատմագիրները հնարում են ամենից անպարզ, անշոշափելի և ընդհանուր վերացականություն, որի տակ կարելի է առնել դեպքերի մեծ թիվ, և ասում են, թե այդ վերացականության մեջ է կայանում մարդկության շարժման նպատակը։ Ամենասովորական, գրեթե բոլոր պատմագիրների կողմից ընդունվող ընդհանուր վերացականություններն են ազատությունը, հավասարությունը, լուսավորությունը, առաջադիմությունը, քաղաքակրթությունը, կուլտուրան։ Մարդկության շարժման նպատակը դնելով որևէ վերացականություն, պատմագիրներն ուսումնասիրում են այն մարդկանց, որոնք ամենամեծ թվով հիշատակներ են թողել իրենցից հետո. Թագավորներին, մինիստրներին, զորավարներին, հեղինակողներին, բարենորոքիչներին, պապերին, լրագրողներին, այն չափով, թե որքան բոլոր այդ անձերը նրանց կարծիքով աջակցել կամ դեմ են գնացել որոշ վերացականության։ Բայց որովհետև ոչ մի բանով ապացուցված չէ, թե մարդկության նպատակը եղել է ազատությունը, հավասարությունը, լուսավորությունն ու քաղաքակրթությունը, և որովհետև մասաների կապը մարդկության կառավարողների ու լուսավորիչների հետ հիմնված է միայն կամայական ենթադրության վրա, թե մասաների կամքերի միակցությունը միշտ փոխանցվում է այն անձերին, որոնք նկատելի են մեզ, ապա և գործունեությունը միլիոնավոր մարդկանց, որոնք գաղթում են, տներ վառում, երկրագործությունը թողնում, ոչնչացնում միմյանց, երբեք չի արտահայտվում այն տասնյակ մարդկանց գործունեության նկարագրությամբ, որոնք տներ չեն վառում, երկրագործությամբ չեն զբաղվում, իրենց նմաններին չեն սպանում։ Պատմությունը յուրաքանչյուր քայլափոխին այդ է ապացուցում։ Արևմուտքի ժողովուրդների հուզումը անցյալ դարի վերջում և նրանց ծկտումը դեպ արևելք արդյոք բացատրվում է Լյուդովիկոս 14-րդի, 15-րդի և 16-րդի նրանց սիրուհիների, մինիստրների գործունեությամբ, Նապոլյոնի, Ռուսոյի, Դիգերոտի, Բոմարշեի և այլոց կյանքով։ Ռուս ժողովրդի շարժումը դեպ արևելք, Կազան ու Սիբիր, արտահայտվում է արդյոք Յոհան 4-րդի հիվանդագին բնավորության մանրամասնություններով և Կուրպսկու հետ ունեցած նրա գրագրությամբ։ Ժողովուրդների շարժումը խաչակրած արշավանքների ժամանակ բացատրվում է արդյոք Գոթֆրիդների և Լյուդովիկոսների ու նրանց տիկնած կյանքով ու գործունեությամբ։ Մեզ համար անհասկանալի է մնացել ժողովուրդների շարժումը արևմուտքից արևելք, առանց որևէ նպատակի, առանց առաջնորդության, թափառաշրջիկների բազմությամբ, Պետրոս անապատականի հետ։ Եվ էլ ավելի անհասկանալի է մնացել այդ շարժման դադարումն այն ժամանակ, երբ պատմական գործիչների կողմից պարզ դրված էր արշավանքների բանական սուրբ նպատակը՝ Երուսաղեմի ազատագրումը։ Պապերը, թագավորներն ու ասպետները ժողովրդին դրդում էին սուրբ հողը ազատելու։ Բայց ժողովուրդը չէր գնում, որովհետև այն անհայտ պատճառը, որ առաջ դրդում էր նրան շարժվելու, այլևս գոյություն չուներ։ Գոթֆրիդների և Մինեզենգերների պատմությունը հայտնապես չի կարող իր մեջ պարփակել ժողովուրդների կյանքը։ Եվ Գոթֆրիդների ու Մինեզենգերների պատմությունը մնաց Գոթֆրիդների ու Մինեզենգերների պատմություն, իսկ ժողովուրդների կյանքի և նրանց մղումների պատմությունը մնաց անհայտ։ Ավելի եւս քիչ կբացատրի մեր ժողովուրդների կյանքը գրողների և բարենորոքիչների պատմությունը։ Կուլտուրայի պատմությունը կբացատրի մեզ գրողի կամ բարենորոքչի մղումները, կյանքի պայմանները և մտքերը։ Մենք իմանում ենք, որ Լյութերը դյուրաբորբոք բնավորություն ուներ և ասում էր այս տեսակ ճառեր։ Գիտենք, որ Ռուսոն կասկածոտ էր և գրել է այսինչ գրքույկները։ Բայց մենք չենք իմանում, թե ինչու ռեֆորմացիայից հետո ժողովուրդները կոտորում էին իրար և ինչու ֆրանսիական ռևոլյուցիայի ժամանակ մահապատժի էին ենթարկում միմյանց։ Եթե այս երկու պատմությունները միացնենք, ինչպես և այդ անում են նորագույն պատմագիրները, ապա դա կլինի միապետների և գրողների պատմություններ, և ոչ թե ժողովուրդների կյանքի պատմություն։